Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. O gran actor científico César Goldi xa ten posta a súa perruca de época o tempo que Suso Santos manexa con mestría os osciloscopios. Somos o equipo de Efervesciencia. A ciencia faise con feitos como unha casa con pedras, pero unha acumulación de feitos non é ciencia, o mesmo que unha morea de pedras non é unha casa. Isto dixo o matemático Henri Poincaré. Para un xeólogo, unha pedra pode ser perfectamente o seu obxecto de estudio, pero tamén para un microbiólogo pode ser moi interesante. Sí, porque nas rochas poden crecer capas de bacterias que se atopan como na súa casa. Que outra cousa senón é o verdello que cobre moitos dos edificios de pedra do noso país? Nesta hora de radio saberemos como atacar as bacterias que se comen o noso patrimonio histórico e incluso como convertelas nas nosas aliadas. Conversaremos en exclusiva co inventor do péndulo máis famoso da historia grazas ás nosas entrevistas no alén. E mesmo tomaremos un zume feito con limón matemático. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sen contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Este 23 de abril, o Día do Científico Galego vai estar dedicado a Benito Jerónimo Feijó. O coñecido como Padre Feijó, súmase aos senlleiros nomes de Enrique Vidal Abascal, Isidro Parga Pondal, Cruz Gallástegui, Ramón María Ayer e Antonio Casares. Miguel Ángel Ríos, vicepresidente da Real Academia Galega de Ciencias, explícanos por que se decidiron este ano por un persoeiro tradicionalmente asociado ao mundo das letras.
A Academia normalmente premia non só os que fixeron traballo de investigación, os investigadores típicos, non, que traballaron no laboratorio, que fixeron pois achegas na investigación, sino tamén aqueles que promoveron, que apoyaron de un xeito a investigación. En este contexto, pois, aparece, lógicamente, o padre Feijó.
O padre Feijó naceu en 1676, en Pereiro de Aguiar, e pasou boa parte da súa vida no mosteiro Bieito de Samos, onde puido dedicarse á súa gran paixón, o estudo. Este ilustrado receita importantes cargos eclesiásticos, pero non así o seu nomeamento como membro da Real Sociedade de Medicina. Fronte ao principio da autoridade tan empregado na súa época, Feijó antepón a experiencia e a razón.
Así eu, cidadán libre da República Literaria, nin escravo de Aristóteles, nin aliado dos seus inimigos, escoitarei sempre, con preferencia a toda autoridade privada, o que meditaren a experiencia e a razón.
Trata de ver o mundo que lle rodea, e os problemas do mundo que lle rodea, a través desa perspectiva, de clarificar cousas, de desfacer errores comunes que chamaba él, as creencias populares, tradicións populares, de maxia, de adivinación, falsos milagros, de fin, cousas desse tipo. Trata, pois, de levar isto pois, a todos os ámbitos. A medicina, ele cultiva bastante o escepticismo.
Nas súas obras, dirixidas ao público culto da época, Feijó combate a ignorancia científica e a superstición. Tamén afirma que os santos carecen de autoridade no eido das ciencias naturais.
Un hombre ilustrado que sabía moito de todo, escribía de todo, desde temas de ciencias naturais, de física, de medicina, moito, de xeografía, se acaso, hasta da igualdade da muller.
A defensa que Feijó fai da muller é inédita mesmo nos ambientes ilustrados.
Feijó defende as mulleres e, ademais, non as defende como un apéndice, porque o discurso das aseis, que titula el Defensa de las Mujeres, del Teatro Crítico Universal, non é un apéndice, é dos primeiros discursos que escribe.
Marilires é historiadora da ciencia, especializada no século XVIII e autora dunha magnífica nota bibliográfica do Padre Feijóo na web Álbum de Ciencia do Consello da Cultura Galega.
E, primeiro, defende as mulleres na racionalidade en contra pois da filosofía e da ciencia do seu tempo, e Feijóo combate a pais da Igrexa, combate a xesuítas e combate a todos aqueles que se opoñan á igualdade das mulleres no entendimento, na moral, e ademais fai referencia a moitas mulleres que ao longo da historia fixeron moitísimas achegas. Non teño aquí a cifra, pero son máis dun cento de mulleres. E a mí me gusta moito citar como comeza el o discurso das mulleres, porque di, en vano empeño mi intento, pues defender a las mujeres es tanto como ofender a todos los hombres.
A tanto se ten extendido a opinión común en vilipendio das mulleres que no moral se lles enche de defectos e no físico de imperfeccións. Pero onde máis forzas fai é na limitación dos seus entendementos. Por esta razón, logo de defendelas con algunha brevidade en outros capítulos, discutirei máis largamente sobre a súa aptitude para todo xénero de ciencias e coñecementos sublimes.
A divulgación de ideas científicas no século XVIII supuña ter problemas coa Inquisición, aínda que contases con importantes protectores. Miguel Ángel Ríos e Mari Lires.
Foi un divulgador da ciencia, tuvo a ventaxa, entre comillas, de que, como era un home revisionista, xerou unha gran polémica. Tuvo moitos detractores, outros moitos frailes, pois escribiron, o Teatro Universal Anticrítico, ou sea, en resposta ao seu Teatro Crítico Universal. Pero tamén tuvo defensores, como o Padre Sarmiento e o propio rei Fernando VI, non? Esta polémica, pois, doulle moita celebridade.
Ademais de combater a superstición, ademais de mostrarse partidario das novas ciencias e, sobre todo, do empirismo inglés, inda que de Newton e de Copérnico se move con moito cuidado, porque, como é ben sabido, a Inquisición tamén lle buscou as cosquillas e, se librou, foi por medio do propio Papa e pola propia intervención tamén de Fernando VI. Pero aínda así tivo que cortar parágrafos enteiros da súa obra, sobre todo pois parágrafos que tiñan que ver ca física experimental e coa moral. As obras de Feijóo traducíronse a moitísimos idiomas. Os estudios críticos fixéronse en moitos idiomas. E hoxe podese apreciar, desde que se editou digitalmente na Biblioteca Feijoniana, pois aínda se encontran artigos que fan referencia a esta cuestión en Inglaterra, en Alemanha, en América. Tivo unha pegada importante, e non só, repito, non só na sociedade europea da época, sino tamén na americana.
Durante todo o 2013 levarase a cabo por todo o país accións para espallar o coñecemento da figura de Benito Feijóo, o noso científico do ano. Acompáñanos nos estudios da Radio Galega en San Marcos, Patricia San Martín, que é doutora en química, especialista en restauración, e vai comenzar nuns poucos días unha estadía de posgrao na Universidade de Harvard. Moi boas tardes, Patricia.
Boas tardes, Manuel.
Patricia realizou a súa tese de doutoramento no Grupo de Estudios Medioambientais Aplicados ao Patrimonio da Universidade de Santiago de Compostela sobre a conservación das rochas graníticas do noso patrimonio histórico-cultural. E para entender o que faz Patricia, quizáis un bo punto de inicio é explicar por que a Catedral de Santiago ten tons alaranxados no Obradoiro e, pola contra, na fachada da cibachería predomina o verdello.
Pois é porque os organismos precisan dunhas determinadas condicións de auga e de luz para crecer. E, por exemplo, na fachada principal o que crece é un líquen, que é unha asociación simbiótica dun alga ou cianobacteria máis un fungo chamado Xantoria parietina, e dai a cor. Ese tipo de líquens, que, por exemplo, tamén se encontra na Igrexa da Escrevitude, moi preto de Santiago, é moi típico de Galiza e sempre crece en sitios onde o sol, a luz, dé de forma de xeito forte. Pola contra, na outra fachada que mira cara ao norte, debido a que a luz non é tan intensa, é unha zoa moito máis húmida e escura, o que crece son algas e cianobacterias e que dan esa cor verdosa e que a súa vez tamén cabe salientar que son menos dañinas pro sustrato. Por esa razón, esas fachadas limpianse con asiduidade, mentras que nunca se tocou a fachada principal da catedral.
O sea, que as pedras realmente son un sustrato de vida, todas elas.
Sí, sí. Os microorganismos buscan asentarse nas pedras en primeiro lugar para ter un sitio onde establecerse, formar biofins. Hai dúas formas de medrar os microorganismos. En forma plantónica, que se chama, que son como vidas libres en suspensión, en medios nutritivos, formando biofins, que son biopelículas de microorganismos. Inda que no pasado pensábase que o modo plantónico era o máis abundante, agora se sabe que son os biofins o que predominan a natureza. Eses biofins, cando, por exemplo, contén fungos ou briófitos ou outro tipo de microorganismos que crecen a partir de cianobacterias e de algas, pois eses son moito máis dañiños pro sustrato.
Estamos a dicir que están todas estas bacterias, por exemplo, estas cianobacterias que viven nas pedras, pero o curioso, claro, empezamos falando da Catedral de Santiago, pero tamén hai edificios de pedra que son moitísimo máis novos, moito máis recentes, e que siguen tendo, por exemplo, este verdello.
Certo, certo. E non só verdello, en xeral, colonización biolóxica e formación de biofils. Foi moi moi salientable, fai 20 anos xa, cando se rematou o CEGAC, o Centro Galego de Arte Contemporáneo, aparecían en todas as xornais, porque estaba xa deteriorado e xa presentaba manchas de microorganismos nas súas fachadas cando acabábase de rematar a obra, e mentras que os edificios que o rodeaban non tiñan nen tan siquera, tendo moitísimos máis anos, ese problema. Volveuse a repetir fai pouco cos edificios, algúns dos edificios que forman a Cidade da Cultura, que empezouse a construir no 2002, e abriuse ao público no 2011, en xaneiro, e xa moitos edificios presentan, neste caso sí, neste caso verdín. A pregunta é por qué? Pois a resposta é, en primeiro lugar, polo material. O material é importante que non sexa moi biorreceptivo. Biorreceptivo significa que ten moita actitud, con facilidade os microorganismos asentanse sobre él, ten moita actitud a coller microorganismos, a que os microorganismos crezan sobre él. Nos dous casos non elixiuse quizáis o material menos biorreceptivo máis indicado para a construción. E logo tamén, obviamente, o clima galego, que é moi chuvioso, fachadas dos edificios sempre están húmidas, iso tampouco, obviamente, favorece que estén sempre limpos.
Ou seja, que incluso dependendo de que canteira veña a pedra, hai canteiras que son máis propensas a ter estes biofilms.
Moi certo, sí. Sin dúbida, o ideal sería facer unha primeira proba de biorreceptividade, por exemplo, dous membros do GEMAP, a doutora doutora Benita Silva, teñen unha patente acerca disto, de como saber a biorreceptividade dunha rocha únicamente medindo as propiedades intrínsecas da rocha, como porosidade aberta, todas as propiedades en xeral relacionadas ca auga, e así poder saber previamente, antes de empregala no edificio, como vai responder o medio ambiente e se vai ser biorreceptiva ou non.
E hai cousas que o ollo non ve, pero si temos aparellos que o fan. Por exemplo, hai unha técnica que se chama colorimetría que ti utilizaches na tua tese de doutoramento precisamente para ter esa información previa.
Certo, certo. É moi complicado no patrimonio cultural a toma de mostra. Partindo desa premisa, da premisa de que moitas veces ías a un dolmen, por exemplo, nos traballamos moito no pasado en dolmenes ou a un edificio antigo e non te permitían tomar mostra, a partir de aí decidimos empregar a medida da cor. A medida da cor demostrouse fai uns anos que é posible detectar nunha superficie homoxénea, como pode ser unha canteira de cuarzo, a presenza de organismos mediante ese aparello antes que o Yuman. Na miña tese doutoral demostrase que tamén en superficies heteroxéneas, como pode ser o granito.
Hola, Manuel.
Muy buenas tardes, Aboa.
Hola, Patricia.
Patricia está despistada, está mirando para todos los lados, pero está preguntándose qué es esa voz que escucha.
Que mierda, que escuchamos desde Oalén, ¿sabes? Oalén, un programa de ciencia, imagínate.
Ah, muy bien.
Mierda, que yo soy la voz de Einstein, ¿sabes?
Ah.
Y no sé si sabías que o meu neto Albert decía que una cosa enténdese ben se entende a miña boa. Bueno, escoitarades unos ruidos un poco raros e que hoxe hai moito movimento no alén, ¿no? Acaban de traer unha pizza a Galileo.
Ah, vale, vale.
Que está de resaca. ¡Mierda!
Pero vosted chama todas as semanas aquí, semanas.
Sí, sí, por suposto, porque... No, quero que a xente entenda ben e sobre todo a xente faz moitas preguntas como esta. Tienes algo así como unha especie de médico de pedras, non? Que faz diagnoses, que se non entendí mal con colorimetría.
Sí.
Entonces, ti faz así como unha especie de tratamento personalizado a pedras e tal. Entonces, primero que se lle ocurrirá a xente preguntar, supoño, como evolucionan os teus tétreos pacientes.
Pois un pouco, e tamén por responder de xeito que o entenda todo o mundo, direi que é como un ciruxán plástico, non? Ti pensas isto pode ir ben, ás veces vai moi ben e ás veces non. Hai moitos detractores do noso traballo, moita xente que di esa igrexa estaba estupendamente ata que a tocaron e aí a fastidiaron e xa hai que tocala cada 4 anos. De xeito, eu penso que non é así. Eu penso que hai moito patrimonio que xa é tarde para arranxalo. Por eso, a miña investigación adícase moito ao que é a conservación preventiva. É dicir, tocar cando todavía se está a tempo e os signos son moi principais. Entón, iso, volvendo ao ciruxán plástico, é mellor empregar tratamentos como cremas, este tipo de cousas, en recurrir ao bisturí para conservar preventivamente en vez de restaurar.
Mira, Patricia, non será un pouco peor o remedio que a enfermedade? Como pasou nunha cova en Francia, contábame a min.
Sí, de xeito, ás veces...
Agora non me lembro que cova era.
A de Lascaux. A cova de Lascaux é tan importante, quizáis, como a cova de Altamira. Xa nos anos 60, debido á masificación de xente que visitaba a cova para ver as pintadas que había na cova, pois xa presentaba unha primeira colonización. Porque o problema das covas é que, debido á presencia de xente, sobre todo cando é moitísima xente, o CO2 da respiración empapa toda a atmósfera da cova e unha fonte de alimentación para os microorganismos. Entón, en Lascaux, nos anos 60, xa aparecía a primeira colonización, e se non lembro mal, nos 68, decidiuse aplicar un biocida, porque había os primeiros síntomas de deterioro debido a biofilms, biopelículas, e decidase aplicar un biocida. E o que consíguese con ese biocida é eliminar microorganismos que tiñan unha acción fungicida. O eliminar esos microorganismos, o que se favoreceu foi a presencia de fungos, que rematou de estropear totalmente a cova. O que eran pequenas manchas de microorganismos nas paredes, convertíronse en enormes manchas de fungos en todas as paredes. E aí decidiuse cerrar a cova de Lascaux. Es decir, a cova de Lascaux é o claro exemplo de que un tratamento ás veces é o peor que se pode facer.
Por certo, Patricia, que tal vos levades, que tal traballades cos restauradores?
Pois ás veces mellor, ás veces peor. O xeito é que, claro, o que dicíamos antes, ás veces faz un dosier moi grande, un traballo moi extenso para rematar dicindo mellor non tocar nada. Entón iso sempre é complicado de aceptar. Nos damos as opcións e eles fan o que lles parece mellor.
Pois casualmente temos outro lado do fío telefónico unha restauradora. Moi boas tardes, tais?
Hola, buenas tardes.
Ai, que tal?
Que tivo moita paciencia estando aí atrás esperando, agardando no teléfono. Temos a Tais López, que é restauradora no CEGAC. E vos coñecedes, como acabamos de comprobar.
Sí. Me hace moita ilusión, un beso, Tais.
Un beso, guapa.
Guapa tú. Só teño boas palabras para Tais López, realmente. Non sei, era moi pequena cando... Bueno, era moi pequena, tampouco era tan pequena, pero era moi pequena cando traballei con ela. E teño un recordo inmellorable de Tais López.
Pues temos que explicar que ese primeiro traballo de Patricia foi no CEGAC, no Centro Galego de Arte Contemporánea, traballou xunto con Tais López e outra xente na preservación preventiva das figuras dunha exposición moi curiosa de Karin Sander que se chama Un Nove. Tais, recordanos en que era esa exposición.
É unha peza que fixose para o 15 aniversario do CEGAC. Era unha reproducción en tamaño aproximado 1.9 de a xente que pasaba polo CEGAC. Entonces escaneábase con un escáner especial diseñado xa para facer molduras, para facer pequenas figuriñas. Isto posterior nunha impresora tridimensional imprimíase, bueno, con unha mezcla de produtos onde a maior parte do produto era yeso, e facíase unha figuriña pequena de cada persona que pasaba por ali.
E o que estudiou Patricia era facer un embellecemento acelerado desas figuras para saber
como podía ser a conservación durante os anos.
E aí vai a pregunta importante, despois deste traballo, xa pasaron 10 anos, Tais, esas figuras consérvanse?
Sí, que consérvanse as figuras, o problema é que o material que utilizouse para recubrir as pezas non deu o resultado que quería o artista, e inda que o mezclou con caolín para que quedara moi blanco, as figuras estánse poñendo amarelas.
Porque, Tais, este é un problema que teñen os artistas contemporáneos, que non pensan na obra, pero non pensan na perduración da obra. E moitas veces acontece un pouco o que falábamos antes con Patricia, que se fai un edificio, se colle precisamente a pedra que non é idónea, en este caso, mellor, os artistas non pensan na preservación e non collen os materiais axeitados. E logo, vostedes moito máis traballo.
A verdade é que sí. Moitos pensan nada máis no producto que lles queda nada máis realizar a peza e non pensan na vida que vai ter esa peza. Entonces é complicado porque nos temos que facer unha conservación preventiva e moitas veces é moi complicado.
Aquí a palabra na que coincides isto de conservación preventiva.
Bueno, de xeito, eu aprendí na de Tais.
É que eu son restauradora, pero realmente son máis conservadora que restauradora. Eu intento non meter man nas pezas, o que pasa que ás veces non queda medio.
Tais López, conservadora, entón... do CEGAC, graciñas por axudarnos a dar esta pequena sorpresa a Patricia.
Pois de nada, é un bico moi forte.
Un bico moi forte, Tais.
¡Mua! Chao, chao, guapa.
Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh?
Sí que lo es.
¿Qué le sugiere a usted?
Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío, donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo.
¿Qué hace el sábado por la noche?
Me voy a suicidar.
Pues el viernes por la noche.
Non o dixemos aínda, pero Patricia San Martín é a nosa bolseira Barrié do mes, porque a Fundación Barrié leva xa 24 anos apoiando os nosos mellores licenciados, doutores e investigadores para que se poidan formar e investigar nos mellores centros do mundo. Sei que a Patricia, que xa tes a maleta preparada para ir a Harvard como bolseira Barrié.
Pois sí, pois sí. Nada, todo boas palabras igual que... Estou moi contenta da chamada de Tais non por iso vou... É dicir, isto non me anima a falar ben da Fundación Barrié, xa que igualmente vou falar moi ben da Fundación Barrié, porque penso que, bueno, que en época de crise é unha lástima cando cuntas con que todos os anos hayan o mesmo número de becas e logo non é así, e cuntas cunha continuación do traballo logo non é así porque faltan os cartos. Polo que eu o primeiro que salientaría da Fundación é que durante todos estes anos, sen fallar ningún, sacan as bolsas, están aí e apostan polos seus candidatos, excluíndome de todo, penso que están moi ben elixidos. E logo penso tamén que coida moito da súa xente, pasado os anos ainda sigue contando con esa xente para facer as cousas, hai un centro de mentores Barrieu que tamén é moi interesante, e penso que todo iso é moi de agradecer. Nunha época onde os contratos duran 6 meses nunha empresa e non che dá tempo a coñecer o nome nome de todos os teus compañeiros. É moi importante pertencer a un grupo onde se coida da xente e onde contan contigo non só durante o período da beca, senón tamén no futuro.
Por certo, a convocatoria das Bolsas Barrié deste ano 2013 remata o 31 de marzo, sí. Polo que se algún dos nosos ointes se anima a solicitala, aínda está sí. a tempo.
Só unha cousa, sí. Digo yo a todo o mundo que animes a solicitala, xa que eu penso que o que busca Barrié é xente con iniciativa e xente que saiba o que quere, non tanto currículums super brilantes. Penso que a Barrié busca persoas inquedas, co cal un nome a Manuel en dicir que remato 31 de marzo. Se algún pensa, se algún ten unha idea e ganas de formarse, que non dubide en pedir a beca.
Eso foi o que fixeches ti para ir para Harvard. Sei que, bueno, ese tamén é todo un traballo chegar ata aí, non?
É todo un traballo. Penso que, bueno, nunca intentei entrar en Guantánamo, pero penso que é máis sinxelo que entrar en Harvard. É dicir, é todo un traballo entrar en Harvard. De xeito, buco un profesor que ten 81 anos, espero que non morra e ter que facer o resto da investigación por Ouija. É dicir, creo que na vida cubrirei tantos papéis. Pero bueno, estou ilusionada e Harvard é Harvard. É dicir, espero non encontrarme moi fora de lugar ali.
Seguro que a experiencia é fantástica.
Mira, Patricia, a min hai unha cousa que me dá moita carraxe, que o tema este se te dá a xente que vai aos dolmen, aos castros e todo iso, e un pouco se deixa levar, non sei por qué, pero se deixa levar e comeza a pintar as súas cousas ali, pois eso, nos dolmen, nos castros, como fulanita que era menganito, e eu estive aquí, fixen tal e tal cousa, e quedan ali postas, non? Nestas cousas que fixeron outros seres humanos fai mil, ou mellor miles de anos. A min dame moita peniña. Home, eu non os collería e os poñería ali en París ou Calingua. Entón, ao mellor científicamente hai alguna solución para quitar esas cousas que a esa xente que as fixo lle traerá moitos recordos, pero a min ningún.
Si non, os grafitis, a verdade, que nos monumentos, noutros lados, si poden ter o seu sentido, pero no patrimonio non pintan nada.
Non. De xeito, os datos din que hai máis de 3 millóns e medio de edificios e monumentos históricos do patrimonio artístico en Europa que están afectados polos grafitis. Por exemplo, en Galiza, moitas dolmenes e tamén en xeral complexos arqueolóxicos, como por exemplo o de Castro Baroña, encontranse afectados por ese tipo de problemas que de xeito é unha gran pena, porque é moi complicado eliminar eses grafitis do sustrato sen dañar o sustrato. É moi 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 complicado coas técnicas actuais.
E vos estades traballando precisamente nunha sí. Unha técnica novidosa.
É unha técnica moi novidosa, se sae, que esperemos que sí, porque aínda está en desenrolo e implementación, sería fantástica, xa que é moi barata e, ademais, moi inocua, tanto para o sustrato onde está depositado o dolmen, como para o operario que faría a tarea de limpeza. E iso é moi importante. E a técnica consta en aplicar unhas bacterias, temos seleccionadas 8 bacterias que imos probar.
Bacterias que comen pintura.
Efectivamente, bacterias que comen pintura, bacterias que hanse encontrado en, por exemplo, as pinturas de coches que encontranse en desguaces e tamén encontranse en sitios onde hai restos, residuos de pinturas acrílicas, pinturas epoxi, distintos tipos de pinturas e por lo tanto, son bacterias que comen pintura. Esas bacterias, o que estamos facendo é facelas crecer, telas en unhas condicións óptimas entón, cando estén en condicións óptimas, cando estén totalmente activas, as embeberemos dentro dunha especie de espuma e esa espuma aplicarase sobre o sustrato. E a nosa idea é que coman totalmente o grafiti, de xeito que cando se elimine a espuma, con ela vaiase o grafiti e non haxa ningún tipo de problema pro sustrato.
E como non teñen esa comida, xa non teñen pintura, xa desaparecen as bacterias.
Por suposto, iso é fundamental no traballo, porque senón sería vestir un santo para desvestir a outro é un problema como os de Lascaux. É dicir, o que buscamos é que cando saquemos a espuma, con ela vaiase o grafiti e todas as bacterias, non deixar as bacterias ali.
E Chegamos ao final deste tempo de conversa tan agradable. Con Patricia aprendemos unha chea de cousas, que nas pedras son un bo sitio para que medre vida, moita vida, que pode xerar problemas nos monumentos, pode aparecer ese verdallo ou máis cousas.
Direi como último apunte que isto é o xeral, que pensar mal dos microorganismos que crecen na pedra, pero tamén hai exemplos, como por exemplo a canteira do Pico Sacro, que revestiuse con biofilms precisamente para evitar o impacto medioambiental. Con isto quero dicir que tamén hai ocasións onde a presenza de microorganismos é favorable.
Como por exemplo ese proxecto de intentar recuperar as pintadas, os grafites, utilizando como armas de novo
os organismos.
Os microorganismos.
Ás veces son amigos os microorganismos.
Sí, son realmente uns seres fascinantes. Agardamos moito éxito a Patricia en Harvard, esperamos boas novas dos seus traballos e seguro que imolas ter. Moitas grazas, Patricia San Martín, investigadora de postdoutoramento, especialista nas bacterias que viven nas pedras dos nosos monumentos. Grazas por acompañarnos esta tarde e moita sorte.
Vale, gracias a ti, Manuel. Gracias a todos.
¿Photoshop ou Corel? Depende. Os usuarios destes programas informáticos coñecen ben as diferenzas entre ambos. As imaxes do Photoshop están formadas por acumulación de puntos de información, os píxeles. A maior número deles, maior resolución. Pola contra, no Corel, as imaxes xéranse por combinación dos setos xeométricos, segmentos, circunferencias, triángulos, cadrados, etc. As chamadas imaxes vectoriais non son máis que fórmulas matemáticas que os ordenadores representan a toda velocidade. As imaxes feitas sumando píxeles poden ser máis realistas que as vectoriais, pero ao contrario destas últimas, se as ampliamos demasiado, perden calidade. En tres dimensións ocorre algo semellante. Vexamos. Podemos reconstruir un escenario dun crime empregando un escáner láser. A información da escena estará entón representada por unha malla de polígonos, análoga aos píxeles en 2D. Canto máis pequenos sexan estes polígonos, máis detallada será a nosa imaxe virtual tridimensional. Iso sí, a costa de xerar arquivos moito máis pesados. Imaginemos que na nosa escena do crime unha peza clave é a posición dun modesto limón. A malla tridimensional do mesmo pode ocupar varios megas, pero igual que no 2D, temos unha alternativa. Podemos representar a superficie do limón por unha fórmula matemática, que é moi breve. X cadrado máis Z cadrado igual a Y ao cubo que multiplica o cubo de 1 menos Y. Todo o limón representado en menos de 14 caracteres.
Pra que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar.
Isto é a exposición Imaginari, unha festa de superficies e formas na que os visitantes vemos arte e os matemáticos fórmulas. Dúas manifestacións, o fin e o cabo da beleza, sexa esta o que sexa.
As fotografías son impresionantes, todas elas son realmente moi bonitas.
Que figura vos gusta máis de todas as que vistes?
O danos.
O limón.
La manzana, que tenía un punto singular en el medio y que hacía que no hubiera un agujero, sino que se uniera toda la figura en un punto.
O colibrí, porque é bonita.
¿Esa esa fórmula?
Sí. X ao cuadrado é igual a Y ao cuadrado máis Z ao cuadrado máis Z ao cubo.
A miña era o corazón, que era toda... estaba acotada e... era toda unida.
Desaparece a fração. A Igrexa da Universidade de Santiago acolle ata o 16 de maio a exposición RSME Imaginari, unha mostra visual interactiva para todos os públicos na que se poden atopar imaxes, esculturas e pantallas táctiles. O coordinador xeral da exposición é o catedrático da Universidade Politécnica de Cataluña, Sebastián Xambó.
A mi modo de ver, la exposición es una experiencia. Y claro, siempre la parte, digamos, que se lleva la palma de la experimentación es la interactividad con las pantallas. La más importante desde el punto de vista de esta exposición es la que dibuja superficies, dándoles la ecuación, pero está también una muy simpática porque realmente lo pasan muy bien todos los públicos, que es la que construye mosaicos. La sorpresa de lo que crea la pantalla pues no deja indiferente a nadie, sea un niño o una niña, o un adolescente, o una persona jubilada.
Imaginari é unha adaptación da exposición alemá do mesmo nome que realizou a Real Sociedade Matemática Española en 2011, o ano do seu centenario. Curiosamente, a adaptación dos textos para todos os públicos estivo tan cuidada que estes se traduciron ao alemán para sustituir as explicacións orixinais. Se Imaginari relaciona a xeometría coa arte, a exposición O sabor das matemáticas, que tamén se pode ver na igrexa da universidade, engade a esta ecuación un novo factor, a gastronomía. Marcos Vila, estudante de matemáticas e guía da exposición.
Esta exposición é O sabor das matemáticas, é unha exposición creada aquí en España, en Málaga, onde se explica a través de platos de cociña por formas matemáticas. Hai dos tipos de platos, uns que tiño cociñeiro elaborado se buscou a fórmula matemática que representaba esas figuras, e outras que foi ao revés. Os profesores lle propuñeron ao cociñeiro a través dunhas fórmulas que elaborase platos. Entón temos diferentes platos. Todos os que están expostos aquí son todos comestibles, menos un. Invito a xente a que veña e averigo cal é ese un que non se come.
Se analizamos as imaxes de Imaginari, podemos caer na conta que todas elas presentan uns puntos especiais que os matemáticos chaman singularidades. Explícanolo, Sebastián Xambó.
Visualmente está clarísimo cuando hay singularidades. Esencialmente hay dos tipos. Una es un solo punto, por ejemplo, en el limón hay dos puntos especiales que son los extremos que terminan como con una puntita, ¿no? Bueno, estos dos puntos son algo distintos del resto de los puntos del limón, porque los restantes es como lisa la superficie, ¿no? Y en cambio en esos dos puntos es como puntiaguda. Bueno, pues esto es una experiencia directa de una singularidad que llamamos aislada, porque es un punto y otro punto, ¿no? Pero si te miras otros ejemplos, como la que llamamos colibrí y muchas otras, hay toda una curva que es como un reborde cortante, que esos son también puntos singulares. Por tanto, ¿qué es en general punto singular? Intuitivamente es lugares donde la superficie deja de ser lisa.
Ainda que estas figuras matemáticas son abstraccións, algunhas delas teñen a súa correspondencia con situacións do mundo real. E se non, que lle pregunten os árbitros de fútbol por que non se sitúan no centro dos estadios no momento que un equipo marca un gol.
Si uno piensa en el sonido, en el centro del campo, como viene de todas las gradas, y las gradas son más o menos concéntricas o equidistantes del centro, el sonido llega más o menos al mismo tiempo cuando chillan, ¿no? Cuando chillan un gol o alguna cosa, llega más o menos al mismo tiempo en el centro. Claro, el sonido es una onda de presión y cuando se suma estas presiones, pues puede dar una presión muy grande en el centro. Y dicen, yo nunca he estado en el centro de un estadio cuando el público grita un gol, pero dicen que bueno, que puede ser realmente una presión importante. Es curioso porque la figura que corresponde a esa singularidad es la que llamamos la mazá, la manzana, y es al revés, ¿no? La singularidad en la manzana no se ve porque está por dentro.
Imaginari xa recibiu máis dun millón de visitas en todo o mundo e agora chega a Santiago da man da Facultade de Matemáticas da USC e da Real Sociedade Española de Matemáticas. En paralelo, levarase a cabo un completo programa de actividades para todos que incluirá obradoiros de papiroflexia, paseos matemáticos, conferencias e actividades de rúa. Nunca un simple limón de un zume tan matemático.
Dos transversales, si tres o más paras, lelelelas, si tres o más paras, lelelelas, son corsadas.
Moitos dos que agora nos escoitades vides de comer un prato preparado nunha moderna e rápida cociña de inducción. E na sobremesa botades man do voso tablet para consultar o Facebook de Efervesciencia e xogades distraídos a poñelo trebelliño vertical, horizontal, horizontal, vertical, sen ter que xirar a cabeza 90 grados para ler, evitando logo coller un bo cabalo. Verdade que sí? Pois ambos inventos están fundados en fenómenos físicos maravillosos. Igual de maravillados que estamos nos en Efervesciencia, da nosa tecnoloxía única que nos permite conectarnos en exclusiva e sen interferencias cos mellores científicos da historia, e que agora repousan, en formato cinza, 2 metros baixo terra. Benvidos a Entrevistas no Alén. O fenómeno desta tarde, nos dous sentidos da palabra, foi o descubridor das correntes eléctricas que quentan as potas nas cociñas de inducción e dun trebello moi curioso chamado xiroscopio. Monsieur Foucault, moi boas tardes, benvido a Entrevistas no Alén.
Moi boas tardes, xa vos vale, eh? Xa vos vale que en 4 tempadas de Entrevistas no Alén nin tan sequera nunca me mencionarades. Non sei cales son os criterios para aparecer nesta sección, pero está claro que non é precisamente as grandes contribucións á humanidade. Porque seguro que xa te tedes falado de aeronáutica e de naves espaciais. E non me digas que ti non viaxaches algunha vez en avión.
Viaxei eu.
E seguro que sabes grazas a que enxeñoso aparato coñece o piloto se o avión está nivelado co horizonte.
O xiroscopio, non sei.
Ajá, e non me digas agora que nunca viaxaches nun deses trens modernos.
Que no, Monsieur Foucault.
Pues que saibas, ¿no? ¿No sabes?
Que os freos electromagnéticos dos trens están fundados nas correntes de Foucault. E que canto máis rápido vayan a rodas, mellor frean.
Ay, ben que o sabías, ¿eh? Ben caladiño que o tiñas.
Home, xa somos conscientes que son moitas as cousas sobre as que podemos falar con vostede. Pero a nosa intención para esta entrevista é xa sabe a atención que na radio o tempo sempre boa. A nosa intención é falar do seu invento máis coñecido, o péndulo de Foucault. Seguro que non lle preguntaron nunca, pero como se lle ocurriu a idea do péndulo?
Como se lle ocurriu a idea do péndulo? Como se lle ocurriu a idea do péndulo? Non sabedes preguntar outra cousa?
E seguro que despois vas me preguntar cal é a relación do péndulo co movimento de rotación da Terra, non?
Oui.
Mira que sodes pouco originais, sempre preguntando o mesmo. Enfant de la patrie. A ver... Para continuar cos tópicos, o primeiro que lle quero contar a distinguida audiencia de Efervesciencia é que me encanta o meu péndulo.
E a nos tamén. En Galicia temos péndulos de Foucault na Facultade de Física da Universidade de Santiago e na Casa das Ciencias da Coruña.
Ei, pero nada que ver co segundo péndulo que instalei no Panteón de París. 67 metros de cable tardaba, das a 6 segundos, en dar unha oscilación completa.
Os péndulos galegos oscilan máis rápido porque son máis curtos.
E que en cuestión de péndulos, Manuel, o tamaño importa.
Ah, bofe que sí.
Se acerca y se aleja, parece que se detiene. Gira por sí mismo, acelera y nada teme.
En París, a xente facía colas diante do observatorio para ver como xira a Terra. Un espectáculo soberbio. O fenómeno desenvolvese con calma. É inevitable e irresistible. Vendo nacer e crecer, dámonos conta de que non está na man do observador aceleralo ou frealo. Todo o mundo na súa presenza queda pensativo e calado durante uns instantes.
Cuenta por silencios cada cambio de sentido. Desapercibido abre surcos en el aire. Atractivo como imprevisible, insignificante pero eterno.
A oscilación do seu péndulo vai cambiando pouco a pouco. O plano de oscilación vai xirando, aínda que en realidade quen se move é a Terra.
Efectivamente. A idea deume cando traballaba cun torno como os dos oleiros. Pero para que o entendan, incluso as velidas raparigas galegas.
Xa me falaron da súa fama de mulleiro e da súa querencia por facer demostracións científicas ao público feminino.
Soa beleza entende a beleza, Manuel.
Sí, pero estábamos a falar de como funciona o péndulo.
Mirade, raparigas, imaginate que un galán franchute invita vos a subir a un carrusel e pendura do teito de dito carrusel un fermoso péndulo. Cando o carrusel está apagado, o péndulo oscila con normalidade. Pero, que pasa cando empeza a xirar?
Intuitivamente, parecería que no carrusel en movimento o péndulo, ademais de oscilar, empezaría a xirar co carrusel.
Pero non acontece iso, amigo Manuel. E graciosas radiointes. O péndulo segue a oscilar do mesmo xeito que facía cando o carrusel estaba parado. E como se estivese fixo no espazo.
Entón, cando vemos que o péndulo de Foucault vai cambiando de posición, o que pasa, en realidade, é que quen se move é a Terra.
Ajá.
E quen está fixo é o péndulo.
Ajá.
O noso carrusel é a Terra.
Xenial, non si?
Sí, claro. E ademais gañou bastantes cartiños con isto.
Home, 10.000 francos de Luis Napoleón Bonaparte. Pero se foxe hoxendía, eu debería ser tan rico como a, como se di este, Steve Jobs, que acaba de chegar ao alén, fai pouquinho.
Léon Foucault, un parisiense do século XIX, gran inventor que xa na escola apuntaba maneiras.
Encantábame facer maquetas de barcos, oh, máquinas de vapor, telégrafos mecánicos.
Pero as mates non eran o seu.
Ti que saberás, reportero de charracheiro?
Remítome os feitos. Hoxendía, señor Foucault, vostede sacaría sobresaliente en tecnoloxía, e en ciencia sería un máis, un do montón, por non dicir outra cousa.
Touché. Sen comentarios, Manuel.
Quixo vostede ser ciruxián, pero afortunadamente deixou-no para dedicarse a facer experimentos de física.
Afortunadamente para os meus pacientes. Non aturro ver o sangue. Pero Manuel, imos ver. Cantos científicos poden dicir que foron os pioneiros na fotografía científica, na medición da velocidade da luz no aire e na auga, na demostración da rotación da Terra sen necesidade de ver as estrelas, o invento do xiroscopio, o descubrimento das correntes parásitas que quentan o caldo nas vosas cociñas de inducción, os freos magnéticos, E ademais que saibas, Einstein tamén cateaba en mate.
Certamente vostede foi un mestre dos físicos experimentais. Sen experimentos non hai ciencia.
Claro que sí! Medín a velocidade da luz cun erro do 1%, algo que o gran, en todos os sentidos, Galileo non foi quen de facer. Sen esta medida, os teóricos, non terían nada que gañar.
Hai que decilo, alto e claro, as súas contribucións á ciencia foron senlleiras. Ainda que houbo quen o consideraba vostede como un simple artesán?
Haiche moito invexoso por aí. Mira, agora que me das esta oportunidade, non lle perdo aos colegas da Academia Francesa de Ciencias que non me fixeran membro ata o sexto intento. E quen se acorda agora destas supostas eminencias, Por certo, ainda non digo o meu teléfono en antena para que as belidas raparigas galegas poidan asistir a algún experimento meu personalizado á luz da lúa con champán, velas...
Señor Foucault, témonos que despedir. Non temos tempo para teléfonos e outras leiras.
Que chamen. Sabede, meninas, que ainda que estou no alén, morrin novo e que me conservo estupendamente. Mirade a miña foto na Wikipedia. Voilà! Xa empezan as chamadas. Colle rápido antes de que colapsemos as liñas, Manuel.
Eu diría que este teléfono non é o que pensa vostede. Este é o teléfono dos aludidos do alén.
Neste caso, aludidas.
Boas tardes, con quen falamos?
Non é xusto atribuir a medida da velocidade da luz únicamente a...
Monsieur Foucault. Esta voz soame, Manuel.
É que claro que non che vai soar... Maldito
acaparador, queres dizer, Monsieur Fizeau?
O mesmo! Pensabas que ia ser a las entrevistas do Alex sin que eu me enterase. ¡Te terás cara!
Mira, Manuel, los datos son incontestables. Querida audiencia, raparigas y demás, yo llegué a medir la velocidad de la luz 7 semanas antes que este señor...
¡Sí, sí! Empregando los meus conocimientos he decidido ir por libre. He rompido el equipo una vez que solucioné lo más complicado.
¿No te referirás, ya lo digo, para que no nos den las uvas o espejo divisor, no?
¡Claro! Además, no querías utilizar un meme... mecanismo de relojería.
O mi visor es mejor o vapor, sabe todo el mundo.
Pero, ¿desde qué vas? Es un
¿Fala barato, quieres decir?
Además, nunca te comiste un rosco. Ningún que quiso casar contigo. Vivías con... con mamá.
Visor, yo no tengo la culpa de que seas un fracasado.
Fracaso a triunfar aproveitándome de dos otros. Adiós.
Mira, ¿alguien se puede creer que un tipo que ni tan siquiera sabe hablar en público puede tener la creatividad para crear maravillosos aparatos de medida? Mira, no me hagas hablar, que yo sé hablar.
León Foucault.
Que me este señor...
León Foucault.
Que me pongo...
León Foucault.
Vale.
Ainda que os seus críticos... o consideraban un diletante, pon aquí no meu guión, e que non era vostede un home de trato fácil, o seu funeral estivo cheo de amigos seus. Non sei se...
Claro que sí.
Non sei se fixó, pero... o seu nome logo sería inscrito na Torre Eiffel, sen ser un xenio da categoría de Newton ou Einstein.
Que dís, Manuel?
Que xa lles gustaría a Newton e a Einstein ser tan habilidosos e tan intuitivos nas cuestións tecnolóxicas como a vostede. É innegable que a vostede se deben importantísimos logros da ciencia do século XIX.
Pois claro que sí.
Pero... Agora que xa estamos fora, ten que recoñecer que non todo o mundo lle consideraba un verdadeiro físico.
Sí, é certo. Eu non estaba capacitado para dar un curso completo de física elemental. Eu era un afeccionado.
Home, afeccionado tampouco.
Que sí. Xa non me importa, Ni me importou en vida, Eu fui un afeccionado orgulloso de ser afeccionado no verdadeiro sentido da palabra. Dediqueime a aqueles aspectos da ciencia cara aos que me conducía ao meu instinto.
Sí, señor. Un as para matar un 3.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Se queres contactar con Efervesciencia, estamos o teu dispor, pro que queiras, nas redes sociais de sempre, Twitter e Facebook. E isto foi o que fixo Carmela Canedo, que contestou a pregunta que fixemos no Facebook de para que serven as aves. Carmela contounos que, entre outras funcións, as aves espallan sementes dos froitos que comen alá por onde pasan. Pois esta resposta fai que a nosa amiga gañe un exemplar do magnífico libro de Antonio Sandoval, Para que valen as aves, editado por Tundra, e que en breve terá na súa casa. E así remata a nosa viaxe polos outros mundos que están neste. Como sempre, ata o vindeiro sábado ás 4. E xa sabedes que aquí formulamos preguntas, pero tamén damos respostas.